Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ιστορία τον κατέγραψε ως ο κόκκινος βαρόνος. Επρόκειτο όμως για έναν τίτλο που ουσιαστικά του δόθηκε μετά το 1927, όταν ο ίδιος δεν ζούσε πλέον, και κυρίως ήταν ένας τίτλος που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική αριστοκρατική καταγωγή του. Ο βαρόνος, ως κομμάτι της πάλε ποτέ Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχε στην κατοχή του τιμάρια, τα οποία του είχαν παραχωρηθεί από τον αυτοκράτορα για τις υπηρεσίες του. Στην πραγματικότητα, ο προσικής καταγωγής σημερινός καλεσμένος μας Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν ήταν κάτι παραπάνω από βαρόνος. Ήταν ένας Φράιχερ, δηλαδή ένας ελεύθερος άρχοντας. Αυτός με λίγα λόγια που είχε όλη τη γη δικιά του και η οποία δικαιωματικά του ανήκε από γενιά σε γενιά. Με το πέρασμα των αιώνων και με τη συνθήκη της Βιέννης, ο τίτλος υπέστη αλλοιώσεις. Ο τίτλος του Φράιχερ, για παράδειγμα, δεν κληρονομεί το πλέον με την στενή έννοια της λέξης, καθώς τα παιδιά μπορούσαν να φέρουν αυτόν τον τίτλο μόνο όσο ο πατέρας τους βρισκόταν εν ζωή. Όσο ζούσε, ο Ριχτχόφεν ήταν περισσότερο γνωστός ως Der Rote Kampfflieger, το οποίο μεταφράζεται ως ο κόκκινος υπτάμενος μάχης ή ο κόκκινος πιλότος μάχης. Αυτό το όνομα, άλλωστε, χρησιμοποίησε και ως τίτλο στην αυτοβιογραφία του το 1917. Αλλά παρατσούκλια ήταν το Le Diable Rouge, ο κόκκινος διάβολος, ή Le Petit Rouge, ο μικρός κόκκινος, στα γαλλικά, και το Red Knight, στα αγγλικά. Φίλες και φίλοι, η πιο θρυλική εικόνα στην ιστορία των αερομαχιών περιλαμβάνει ένα κατακόκκινο τριπλάνο να καταρρύπτει σοριδών τα συμμαχικά μαχητικά στους φλεγόμενους ουρανούς της Γαλλίας, εξασφαλίζοντας τον πιλότο του τον τίτλο του Άσου των Άσων. Με 80 επιβεβαιωμένες καταρρύψεις, ο Γερμανός πιλότος μετατράπηκε στο μεγαλύτερο φόβητρο των εθέρων, καθώς αν σε έβαζε στο στόχαστρό του, μάλλον δεν θα γλίτωνες. Ο Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν, ή αλλιώς κόκκινος βαρόνος όπως τον ξέρουμε, γεννήθηκε σαν σήμερα, 2 Μαΐου του 1892. Ώρα για ταξίδι στους εθέρες, μόνο που ετούτο το ταξίδι στους εθέρες δεν θα είναι ευχάριστο.
Halte aus, lass dich hoch.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με το «O Deutschland, hoch in Ehren», ένα τραγούδι του 1859, το οποίο συντρόφευσε τον γερμανικό στρατό σε όλες τις καταστροφές που έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, για να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Ρίχτχόφεν γεννήθηκε στο Κλάινμπερκ, κοντά στο Μπρεσλάου στην κάτω Σιλεσία, η οποία τώρα πια είναι μέρος της πόλης Βρόσλαβ στην Πολωνία. Μέλος της προσικής αριστοκρατικής οικογένειας των Ρίχτχόφεν. Πατέρας του, ο Άλμπερτ Φίλιπ Καρλ Γιούλιος Φράιχερ φον Ρίχτχόφεν και η μητέρα του, η Κουίνγκουτ φον Σίκιφους und Ντούντορφ. Ο ήρωάς μας είχε μία μεγαλύτερη αδελφή και δύο μικρότερους αδελφούς. Και όταν ήταν 4 χρόνων, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στο Σβάιντιτς. Του άρεσε να υπέβει άλογα και να κυνηγά, όπως επίσης του άρεσε πολύ η γυμναστική στο σχολείο. Ήταν πολύ καλός στους παράλληλους δοκούς και κέρδισε αρκετά σχολικά βραβεία. Αφού πρώτα εκπαιδεύτηκε στο σπίτι, γράφτηκε σε ένα σχολείο στο Σβάιντιτς, προτού λάβει την στρατιωτική του εκπαίδευση όταν ήταν 11 χρόνων. Και αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του δοκίμου το 1911, εντάχθηκε σε μία μονάδα υπηκού, το πρώτο σύνταγμα των Ουλάνων. Κι έτσι του δόθηκε η διοίκηση της Τρίτης Ύλης. Όταν άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ρίχτχόφεν υπηρέτησε ως ανιχνευτής του υπηκού, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μέτωπο. Καθώς όμως ο πόλεμος εξελισσόταν, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις του υπηκού θεωρήθηκαν ξεπερασμένες και κάπως έτσι η μονάδα του διαλύθηκε και τα μέλη της έγιναν αγγελιοφόροι, οι χειριστές τηλεφωνικών κέντρων στα πεδία της μάχης. Απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να συμμετέχει άμεσα στον πόλεμο, το τελειωτικό χτύπημα για τον Ρίχτχόφεν ήταν η μετάθεσή του στον κλάδο τροφοδοσίας του στρατού. Στη μονάδα όμως την οποία μετατέθηκε είδε ένα σταθμευμένο γερμανικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Άρχισε να το μελετά. Να το μελετά έντονα. Και οι ουρανοί τον κέρδιζαν μέρα με την ημέρα. Πολύ σύντομα έκανε αίτηση για την μετάθεσή του στην αυτοκρατορική αεροπορία. Υποτίθεται ότι στην αίτησή του είχε γράψει «Εγώ δεν έχω πάει στον πόλεμο για να μαζεύω τυρί και αυγά». Η αλήθεια είναι πως ο Ρίχτχόφεν αναφέρει αυτό το κείμενο στην αυτοβιογραφία του, αλλά υπονοεί ότι δεν το έγραψε στην πραγματικότητα, ισχυριζόμενος ότι κάποιες κακές γλώσσες είπαν ότι το έγραψε. Όπως και να έχει, παρά το μη στρατιωτικό ύφος γραφής, η αίτηση προς έκπληξή του έγινε δεκτή. Και έτσι μπήκε στην υπηρεσία της αεροπορίας στα τέλη Μαΐου του 1915. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο της χρονιάς εκείνης, ο Ρίχτχόφεν ήταν παρατηρητής σε αναγνωριστικές αποστολές στο Ανατολικό Μέτωπο με το 61ο Υπτάμενο Σμήνος. Μεταφέρθηκε στο μέτωπο της Καμπανίας, κατάφερε να καταρρύψει ένα επιτιθέμενο γαλλικό φάρμαν με το πολυβόλο που υπάρχει στη θέση του παρατηρητή σε μια έντονη μάχη πάνω από τις γαλλικές γραμμές. Ωστόσο, η κατάρρυψη δεν χρεώθηκε σε αυτόν, καθώς το αεροσκάφος έπεσε πίσω από τις γραμμές των συμμάχων και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να γίνει επιβεβαίωση. Στον πόλεμο εκείνο, για να γραφτεί ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει από δικά σου πυρά, έπρεπε να έπεφτε και σε δικό σου έδαφος για να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αν έπεφτε από την πλευρά των άλλων, πάει και το χάσες. Μετά από μια τυχαία συνάντηση με τον Γερμανό άσο των εθέρων Oswald Bailke, ο Ρίχτχόφεν άρχισε την εκπαίδευσή του τον Οκτώβριο του 2015 και τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς μπήκε στην δεύτερη πτέρυγα βομβαρδιστικών πετώντας ένα διθέσιο Albatross Z2. Αρχικά φαινόταν ότι ήταν ένας πιλότος κάτω του μετρίου, ο οποίος πάσχιζε να ελέγξει το αεροπλάνο του. Μάλιστα το έριξε κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του. Παρ' όλα αυτά, προσαρμόστηκε γρήγορα στο έδαφος, στο αεροσκάφος και έτσι, στις 26 Απριλίου του 1916, πάνω από το Verdun, πυροβόλησε ένα γαλλικό Newport, αναγκάζοντάς το σε αναγκαστική προσγείωση στο Fort Dumont, αν και πάλι δεν το χρεώθηκε επισήμως. Μια εβδομάδα αργότερα, ωστόσο, αποφάσισε να αγνοήσει τη συμβολή των πιο έμπειρων πιλότων να μην πετάξει μέσα από μια καταιγίδα και αργότερα σημείωσε ότι «Ήμουν τυχερός που πέρασα μέσα από τον καιρό». Ορκίστηκε δε να μην πετάξει ξανά σε τέτοιες συνθήκες, εκτός και αν διαταχθεί. Μπορεί να ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το «Deutschland hohen Ehren», ωστόσο να είστε σίγουροι ότι το ταξίδι σε ό,τι αφορά το ύφος των τραγουδιών θα είναι ιδιαιτέρως περίεργο. Τα αεροπλάνα ρίχνουν μπόμπες. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά αυτή η τόσο φρικαλαία πρακτική. Ώρα λοιπόν για τους Motorhead και το τραγούδι τους «Bomber». Ain't no hope in hell. Ναι, αυτή ήταν η Motorhead και το τραγούδι τους Bomber. Μετά από άλλες πτήσεις με διθέσει αεροσκάφη στο ανατολικό μέτωπο, ο Κόκκινος Βαρόνος συνάντησε ξανά τον Oswald Μπάιλκε τον Αύγουστο του 1916. Ο Μπάιλκε, επισκεπτόμενος στο ανατολικό μέτωπο, ψάχνοντας για υποψηφίους για την νεοσύστατη μονάδα του, επέλεξε τον Ρίτχόφεν για την Jagdstaffel νούμερο 2, για το σμήνος μαχητικών δηλαδή. Ο Ρίτχόφεν κέρδισε την πρώτη αερομαχία με το σμήνος του πάνω από το Καμπρέ στη Γαλλία στις 17 Σεπτέμβρη του 1916. Υπερόπτης πρόσος πολεμολάγνος, ο Ρίτχόφεν μετά την πρώτη επιβεβαιωμένη νίκη του τι έκανε. Παρήγγειλε από ένα κοσμηματοποιό στο Βερολίνο μία σημαίνια κούπα με χαραγμένες την ημερομηνία και τον τύπο του εχθρικού αεροσκάφους. Κι έτσι θα έκανε κάθε φορά που θα κατέριπτε ένα αντίπαλο αεροπλάνο. Μέχρι την 60η κούπα, διότι δυστυχώς γι' αυτόν, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, η παροχή αργύρου στην αποκλεισμένη Γερμανία ήταν περιορισμένη και έτσι αποφάσισε να σταματήσει τις παραγγελίες, διότι δεν ήθελε οι κούπες του να φτιαχτούν από κάποιο άλλο μέταλλο. Ο Ρίχτχόφεν, αντί να χρησιμοποιεί επικίνδυνες επιθετικές τακτικές όπως έκανε ο αδελφός του Λότερ για παράδειγμα με 40 νίκες, κινήθηκε σε δρόμους πιο συντηρητικούς, αλλά με μεγαλύτερη σχεδιασμένη στρατηγική. Δεν ήταν ένας εντυπωσιακός ή ακροβατικός πιλότος, όπως ο αδελφός του ή όπως ο γνωστός Βέρνερ Φως. Ήταν όμως χαρακτηριστικός για την τακτική του, τις ηγετικές ικανότητες και το σημάδι που είχε. Συνήθως βουτούσε από ψηλά, με τον ήλιο πίσω του, έτσι ώστε να έχει καλή ορατότητα, με τους συντρόφους πιλότους του να καλύπτουν το πίσω και το πλαϊνό μέρος. Στις 23 Νοέμβρη του 1916 κατέριψε το πιο γνωστό αντίπαλό του, τον τιμημένο με τον Σταυρό της Βικτωρίας Βρετανό άσο ταγματάρχη Λάνοε Χόκερ, τον οποίον είχε περιγράψει ο Ρίτχοφεν ως τον Βρετανό Μπάιλκε. Η νίκη αυτή έγινε όταν ο Ρίτχοφεν πετούσε με ένα άλμπατρο D2 και ο Χόκερ με ένα DH2. Μετά από μία μάχη μεγάλης διάρκειας, ο Χόκερ σκοτώθηκε από μία σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να διαφύγει στην γραμμή άμυνας. Μετά τη νίκη αυτή, ο κόκκινος βαρόνος πίστηκε ότι χρειαζόταν ένα πιο ευέλικτο μαχητικό αεροσκάφος, έστω και αν αυτό έχανε σε ταχύτητα. Και έτσι τον Γενάρη του 1917 πήρε ένα Albatros D3, με το οποίο απέκτησε τη φήμη του, αν και συχνά άλλαζε από Albatros D2 σε Halberstadt. Τον Γενάρη του 1917, μετά την 16η επιβεβαιωμένη κατάρριψη, ο Ρίτχοφεν παρέλαβε το Pour le Mérite ή αλλιώς The Blue Max, την υψηλότερη στρατιωτική έφημη μνεία στην γερμανική εκείνη στρατιωτική μηχανή. Τον ίδιο μήνα ανέλαβε τη διοίκηση του σμήνους μαχητικών Γιάστα 11, το οποίο εν τέλει θα περιλάμβανε μερικούς από τους κορυφαίους γερμανούς πιλότους, πολλοί από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν από τον ίδιο. Και κάπου εδώ έγινε μια μεγάλη αλλαγή που πέρασε και αυτή στην ιστορία. Την περίοδο κατά την οποία ο Ρίτχοφεν έγινε σμήναρχος, έβαψε το Albatros αεροπλάνο του κόκκινο. Από το σημείο αυτό και μετά, πετούσε με αεροσκάφη βαμμένα κόκκινα, αν και δεν ήταν όλα τους ολόκληρα κόκκινα, ούτε ήταν απαραίτητα βαμμένα με το έντονο κόκκινο με το οποίο συνήθως γίνεται η αναπαράστασή τους σε μοντέλα και αντίγραφα. Σύντομα λοιπόν και τα υπόλοιπα μέλη του σμήνους του έβαψαν μέρη των αεροσκαφών τους κόκκινα με βασικό στόχο, κατά τις επιθέσεις, ο αρχηγός Βαρόνος να μην γίνεται άμεσα αντιληπτός από τους εχθρούς. Τα μειονεκτήματα όσον αφορά την στρατιωτική σκοπιμότητα αυτής της πρακτικής ήταν εμφανή. Για σκεφτείτε, τα κατακόκκινα αεροσκάφη έκαναν μπαμ όταν έβγαιναν στον ουρανό, αλλά ποιος τολμούσε να πει όχι στον καλύτερο πιλότο της Γερμανίας. Ο Ρίτχοφεν οδήγησε τη νέα μονάδα του σε ασύγκριτη επιτυχία, σημειώνοντας την μεγαλύτερή της το λεγόμενο ματωμένο Απρίλη του 1917. Σε εκείνο το μήνα, μόνο αυτός κατέριψε 22 βρετανικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων 4 σε μία μόνο ημέρα, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των αεροπλάνων που είχε ρίξει σε 52. Είχε προηγηθεί όμως η ιστορία της μάχης του Φουκέρ. Μια ιστορία την οποία βέβαια θα σας διηγηθούμε μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Ο κόκκινος Βαρόνος, Μπαρόν Ρόχο, από το ισπανικό συγκρότημα που φέρει το ίδιο όνομα. Barón Rojo. En papel, no es un mal final, varón. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Κώστας Σαββίδης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σας χρωστάμε την ιστορία από τη μάχη της Φουκέα. Στις 30 Μαρτίου του 1917, κοντά στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ο επισμεναγός Pat Garnett της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας ενεπλάκει με το διπλανό τύπου Newport σε αερομαχία με εχθρικά αεροπλάνα, δίχως να περιμένει ενισχύσεις και κυρίως δίχως να γνωρίζει ότι είχε να αντιμετωπίσει τη μοίρα του κόκκινου βάρου. Ολομόναχος και περικυκλωμένος από γερμανικά αεροσκάφη, ο Βρετανός πιλότος κατερρίφθη. Αλλά από άλλον, από τον επισμηναγό Κουρτ Βολφ, την ώρα που ο κόκκινος βαρόνος παρακολουθούσε από ψηλά την αερομαχία, χωρίς να επεμβαίνει. Ο νεαρός Γκάρνετ επέζησε τις πτώσεις και νοσηλεύθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο κόκκινος βαρόνος συγκινήθηκε ωστόσο από την γενναιότητα του νεαρού Βρετανού πιλότου και ζήτησε να ενημερώνεται καθημερινά για την υγεία του. Ο Γκάρνετ έζησε για ένα διάστημα και στους γιατρούς και στους άλλους ασθενείς του νοσοκομείου δεν έπαψε ποτέ να μιλάει για το πόσο πολύ αγαπούσε την γυναίκα του, την οποία είχε παντρευτεί πριν από λίγους μήνες. Τελικά όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Ρίφτχόφεν συγκινήθηκε όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του και αποφάσισε να γράψει μία επιστολή στη σύζυγο του νεαρού πιλότου, εξηγώντας της πόσο γενναίος ήταν ο σύζυγός της και παίρνοντας την ευθύνη για το θάνατό του. Στην επιστολή εσώκλησε και τα λιγοστά προσωπικά αντικείμενα του Βρετανού, ένα ζευγάρι χρυσά μανικετόκουμπα και ένα κομμάτι ύφασμα από το γαμήλιο φόρεμα της νεαρής κοπέλας, το οποίο το φορούσε ο Βρετανός πιλότος καρφιτσωμένο μέσα από τη στολή του σαν φυλαχτό. Μέχρι τον Ιούνιο είχε γίνει πλέον διοικητής του πρώτου από τους νέους μεγαλύτερους σχηματισμούς της γερμανικής αεροπορίας, της Jagdverband, που αποτελούνταν από συνδυασμένες τακτικές μονάδες με μεγάλη κινητικότητα που μπορούσαν να σταλούν γρήγορα σε διαφορετικά μέρη του μετόπου όπου τις χρειάζονταν. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη μονάδα έγινε γνωστή ως το Υπτάμενο Τσίρκο, ένα όνομα που προέρχεται από τις πολλές μετακινήσεις της μονάδας που χρησιμοποιούσε σαν καταλήματα σκηνές, τρένα, άμαξες, αλλά και τα έντονα χρωματισμένα αεροσκάφη της. «Στοχεύστε στον πιλότο και μην τον χάνετε από τα μάτια σας», έλεγε στους άντρες του. Αν ωστόσο αντιμετωπίζετε ένα διθέσιο, επικεντρωθείτε πρώτα στον παρατηρητή. Όταν δεν μπορεί πλέον να πυροβολήσει, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για τον πιλότο. Ο ίδιος ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα τακτικής και ενέπνεε με την γενναιότητα και την τόλμη του. Οι ηγετικές του ικανότητες, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν καταπληκτικές. Οδηγούσε το σμήνος του με ακρίβεια και πειθαρχία, πετώντας από τους συναδέλφους του να μελετούν τις τακτικές μάχης που ο ίδιος είχε σχεδιάσει. Για τους Γερμανούς, ήταν ένας ευγενής και ηρωικός μαχητής. Ένας υπότης των εθέρων. Για τους συμμάχους, ένας αδίστακτος κυνηγός κεφαλών, μια φωνική μηχανή χωρίς αισθήματα, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοτώνει τους πιλότους που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα μαχητικά που μόλις είχε καταρρύψει. Στις 6 Ιουλίου του 1917, κατά τη διάρκεια μιας μάχης με ένα σχηματισμό από διθέσια βρετανικά μαχητικά κοντά στο Βέρβικ, ο Ρίχτχόφεν τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έχασε προσωρινά την όρασή του και τόσο αυτός όσο και το αεροσκάφος του πήραν το δρόμο για το έδαφος. Στάθηκε ωστόσο τυχερός. Λίγο πριν την πρόσκρουση, ανέκτησε την όρασή του, κατάφερε να σταματήσει την ελεύθερη ελικοειδή πτώση του αεροσκάφους και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε ένα χωράφι σε φιλικό έδαφος. Για το τραύμα χρειάστηκαν πολλά χειρουργία. Η δε κατάρριψη χρεώθηκε στον λοχαγό Ντόναλντ Κάνελ, ο οποίος καταρρίφθηκε και σκοτώθηκε μερικές μέρες αργότερα από αντιαεροπορικά πυρά. Κατά τη διάρκεια της αναρωτικής του άδειας, ο Ρίχτχόφεν ολοκλήρωσε μία σύντομη αυτοβιογραφία του, το «Der Rote Kampfflieger». Το βιβλίο, ωστόσο, δεν ήταν επιλογή του. Γράφτηκε ύστερα από σχετικές οδηγίες του Τμήματος Προπαγάνδας του Γερμανικού Στρατού και σε μεγάλο βαθμό υπέστη έντονη λογοκρισία. Μία μετάφρασή του στα αγγλικά από τον Έλις Μπάρκερ δημοσιεύθηκε το 1918 με τίτλο «The Red Battle Flyer». Αν και ο Ρίχτχόφεν πέθανε πριν ετοιμαστεί μια αναθεωρημένη έκδοση, έχει καταγραφεί ότι είχε απαρνηθεί πλέον το βιβλίο, λέγοντας ότι ήταν πολύ αυθάδες, πολύ αλαζονικό, την ίδια ώρα που ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν ήταν πλέον ένα τέτοιου είδους άτομο.
Rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Was piept in meinen Händen, in ihrem heißen Druck? Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halt verstehen. Es lockt mich stets von Neuem, ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Männer, warum schwirren mich wie Motten um das Licht? Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Πήγαμε πίσω στα χρόνια εκείνα, μουσικά, και ακούσαμε την Marlene Dietrich σε ένα τραγούδι με έναν τεράστιο τίτλο, το Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Μέχρι το 1918 ο Richthofen είχε γίνει τέτοιος θρύλος που υπήρχε ο φόβος ότι ένας πιθανός θάνατός του θα έκαμπτε το ηθικό των Γερμανών στρατιωτών. Ο ίδιος αρνήθηκε να δεχθεί η δουλειά στο έδαφος μετά τον τραυματισμό του, λέγοντας ότι ένας μέσος Γερμανός στρατιώτης δεν είχε επιλογή στα καθήκοντά του και για το λόγο αυτό συνέχισε να πετάει. Είχε γίνει σίγουρα αντικείμενο μιας λατρείας ήρωα, η οποία βέβαια ενθαρρυνόταν από την επίσημη γερμανική προπαγάνδα. Η προπαγάνδα διέδωσε διάφορες φήμες, συμπεριλαμβανομένου ότι οι Βρετανοί είχαν φτιάξει σμήνη μόνο και μόνο για να καταρρύψουν τον κόκκινο βαρόνο ή ότι θα κέρδιζε μεγάλα βραβεία όποιος τον έριχνε. Κομμάτια από την προσωπική του αλληλογραφία δείχνουν ότι ο ίδιος είχε πιστέψει τουλάχιστον τις μισές από αυτές τις φήμες. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 21 Απριλίου του 1918. Ο κόκκινος υπτάμενος μάχης, όπως ήταν ο σωστός τίτλος, πετούσε πάνω από το Μορλανκούρ κοντά στον ποταμό Σομ. Συγκεκριμένα καταδίωκε σε πολύ μικρό υψόμετρο ένα Sop with Camel, το οποίο οδηγούσε ο Καναδός Wilfrid Wop May της Βασιλικής Αεροπορίας. Τον Richthofen εντοπίζει ένας συνάδελφος του Μέι, ο επίσης Καναδός Captain Roy Brown, ο οποίος βουτά με πολύ μεγάλη ταχύτητα με στόχο να αναχαιτήσει τον Γερμανό. Στη συνέχεια ανεβάζει το αεροσκάφος πολύ γρήγορα για να μην χτυπήσει στο έδαφος. Ο Richthofen στρίβει επιδέξια για να αποφύγει την επίθεση του ενός Καναδού και συνεχίζει την καταδίωξη του Μέι. Και ξαφνικά, ο Richthofen δέχεται μία και μόνο μία σφαίρα, η οποία προκαλεί ζημιά στην καρδιά και τους πνευμονές του. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του, κατάφερε να κάνει μία άτσαλη, αλλά ελεγχόμενη προσγείωση σε ένα λόφο κοντά στο δρόμο Μπράι-Κορμπί, λίγο βόρεια από το χωριό Βοσουρσόν, σε μια περιοχή που ελεγχόταν από τους Αυστραλούς στρατιώτες. Ένας πρώτος μάρτυρας, ο πλήτης George Ridgway, είπε ότι αυτός και άλλοι στρατιώτες έφτασαν στο αεροπλάνο και βρήκαν ότι ο Richthofen ήταν ακόμη ζωντανός, αλλά πέθανε στιγμές αργότερα. Ένας άλλος μάρτυρας, ο Edward David Smoot, ανέφερε ότι η τελευταία λέξη του Richthofen ήταν «καπούτ». Το αεροσκάφος του Βαρόνου, ένα Fokker DRI 425-17, δεν είχε καταστραφεί από την προσγείωση. Οι αντίπαλοι το αποσυναρμολόγησαν και όλοι πήραν από ένα κομμάτι ως ενθύμιο. Αυτή βέβαια είναι η βρετανική εκδοχή της κατάρριψης του κόκκινου Βαρόνου. Η γερμανική έλεγε πως τον Richthofen δεν τον χτύπησαν στον αέρα οι Καναδοί πιλότοι, θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο, αλλά τον πέτυχαν τα εχθρικά αντιεροπορικά πυρά τα οποία ερχόταν από το έδαφος. Μάλιστα, σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το τραύμα που έφερε ο Ρίχτχόφεν στο στήθος δεν ήταν δυνατόν να προερχόταν από χτύπημα αέρος. Χρόνια μετά, το πιστοποιητικό θανάτου του κόκκινου βαρόνου βρέθηκε συγκεκριμένα το 2009 στα αρχεία του Οστρόφ στην Πολωνία, το οποίο μέχρι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανήκε στη Γερμανία. Το έγγραφο, το οποίο είναι μονοσέλιδο και χειρόγραφο από το Μητρό Θανάτων του 1918, γράφει λάθος το όνομα του Ρίχτχόφεν και αναφέρει απλά ότι πέθανε στις 21 Απριλίου του 1918 από πληγές που δημιουργήθηκαν σε αερομαχία. Μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Οι Βρετανοί τον ήθελαν νεκρό πάση θυσία. Ωστόσο τον έθαψαν με όλες τις στρατιωτικές τιμές και το φέρετρο το μετέφεραν στους ώμους τους οι καλύτεροι Αυστραλία αεροπόροι. Την επόμενη μέρα, βρετανικό αεροπλάνο έριξε ένα μεταλλικό κουτί στη βάση του Ρίχτχόφεν. Περιείχε μία φωτογραφία από την ταφή και ένα σημείωμα που έγραφε «Ο βαρόνος Μάνφρεντ φον Ρίχτχόφεν έχασε τη ζωή του στην αερομαχία της 21ης Απριλίου του 1918. Ενταφιάστηκε με όλες τις στρατιωτικές τιμές από τη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία». Ό,τι πρέπει για το επόμενο τραγούδι στο σημείο στο οποίο πεθαίνει ο βαρόνος. Γιατί το επόμενο τραγούδι, τον Reflected με τίτλο Gravity Off, γράφει σε ένα σημείο και πέφτει κάτω, αλλά κανείς από εμάς δεν πρόκειται να γυρίσει σπίτι. Ο κόκκινος βαρόνος, φίλος και φίλοι, πέθανε μία φορά, αλλά θαύτηκε τέσσερις. Φοβερό, ε? Ούτε στο θάνατο δεν ησύχαζε. Η πρώτη φορά που θαύτηκε ήταν εκεί που έπεσε. Χρόνια αργότερα η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία ενός στρατιωτικού κημητηρίου ειδικά για πεσόντες Γερμανούς στρατιώτες. Και η σωρός του κόκκινου βαρόνου ενταφιάστηκε εκεί το 1921. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο μικρότερος αδελφός του Μάνφρεντ έφερε τη σωρό του πίσω στη Γερμανία, με την πρόθεση να τον ενταφιάσει στον οικογενειακό τάφο της γενέτειράς του, δίπλα στον πατέρα του και τον αδελφό του Λόταρ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα το 1922. Αλλά η γερμανική κυβέρνηση είχε άλλα σχέδια, καθώς ήθελε το πτώμα του κορυφαίου της πιλότου να ενταφιαστεί στο νεκροταφείο των ηρών και των μεγάλων προσωπικότητων του γερμανικού έθνους, στο Βερολίνο. Η οικογένεια τελικά συμφώνησε και έτσι στις 20 Νοέμβρη του 1925, παρουσία του Πρόεδρου της χώρας και σύσσωμης της πολιτιακής ηγεσίας, ο Ριφτχόφεν ενταφιάστηκε δημοσία δαπάνη. Γύρισε όμως στον τόπο που ήταν θαμμένη η φαμίλια του. Τώρα πια η σωρός του βρίσκεται στον οικογενειακό τάφο των Ριφτχόφεν στη γενέτειρά του, με την επιγραφή πάνω στο μνήμα να τον αποκαλεί Rittmeister Manfred Freicher von Richthofen. Ο ελεύθερος άρχοντας δηλαδή. Κλείνουμε με το υπέροχο κομμάτι, μια οβερτούρα, Solitude Salvation, σε ένα σημείο στο οποίο λέει «Κι εγώ πετάω, βουτάω σε έναν ματωμένο κόκκινο ουρανό. Ποτέ δεν με θρύνησαν, ποτέ δεν με γνώρισαν, τόσο μόνος, τόσο μόνος».
Thank you. Thank you.